Lielu rezonansu sociālajā vietnē Twitter vakar izraisīja Mairitas Strūbergas atklāts ieraksts, kurā viņa paziņoja, ka aiziet no vardarbīgām attiecībām, to ierunājusi radiokolēģe.
Esmu pieņēmusi lēmumu aiziet no vardarbīgām attiecībām. Šobrīd tieku joprojām par to sodītu no vainīgā puses ar klāju mūsu bērnu ignorēšanu, arī no finansiālās puses. Jā, es esmu sazinājusies un rīkojusies, kā visi iesaka darīt. Policija, NVO, advokāti un tā tālāk. Bet parādi kāpju un uz darbu netieku, jo mazākais vēl par mazu priekš dārziņu. Auklītes vajag, situācija neapskaužam un palīdzība nekāda.
Daļa sievietes slavēja par uzdrīkstēšanos neslēpt vardarbību ģimenē, taču citi nosodīja sievietes pausto tādēļ, ka situācija nesot pierādīta vai tādēļ, ka cilvēki, kas pazīst sievietes dzīves biedru, atteicās noticēt, ka viņš tā varētu būt rīkojies. Lietas apstākļi jānoskaidro atbildīgajām iestādēm, taču jautājumu liek uzdot pie Mairitas ieraksta pievienotais lūgums pēc finansiālas palīdzības. Un bankas konts, lai nostātos uz kājām. Tieši šim mērķim, lai pēc iespējas ātrāk varētu meklēt palīdzību vardarbības gadījumā, labdarības maratonā dod 5 aizvadītajā gadā tika sazīdoti vairāk nekā 407 tūkstoši eiro. Mairita Strūberga gan šīs dienas laikā uz Latvijas radio izziņām un telefona zvaniem neatbildēja, tomēr labdarības maratonā dod 5 savākto līdzekļu administrēšanu uzticēta labdarības organizācijai Ziedot LV. Tādēļ vērsāmies pie organizācijas, lai noskaidrotu, vai šajā reizē sistēmā, kas ļauj vardarbības upurim saņemt palīdzību, notikusi kāda kļūda. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta atzīst, sieviete ir vērsusies pēc palīdzības jau martā, saņēmusi palīdzības piedāvājumu, juristu un psihologu atbalstu. No jurista palīdzības sieviete pēc tam gan esot atteikusies pati, savukārt psihologa palīdzību pārlikusi uz laiku, kad būšot sakārtoti praktiskie jautājumi. Šobrīd organizācija ar Mairitu sazinājusies atkārtoti un tomēr rasta iespēju palīdzēt.
Kolēģi jau ir sazinājušies pēc šī ieraksta Twitterī un piedāvājuši arī citu veidu palīdzību, tas es saprotu ar pārsniecību un ar auklas īslaicīgu apmaksu. Un, ja Mairita izlems šo palīdzību pieņemt, tad mēs viņu arī sniegsim.
Tomēr šī situācija aktualizējusi jautājumu par līdzcilvēku nozīmi vardarbības aburtā loka pāraušanā. Sieviešu resursu centra Marta pakalpojuma daļas vadītāja Irina Mazurika skaidro, ļoti bieži draugi un paziņas pat nenojauš, ka draugu ģimenē var notikt dažādu veidu vardarbība, arī tad, ja šī ģimene šķiet ļoti saticīga.
Ļoti bieži konsultācijās saskaros ar to, ka esmu pirmais un vienīgais cilvēks, kam cietusī atklāja savu vardarbības pieredzes stāstu. Vardarbības upuris realitātē viņi var priecāties vai dusmoties, viņi var līkt sociālos tīklos kobildes ar vīru agresoru. Līdzīgi ir arī ar agresoriem. Sabiedrībā viņi mēdz rādīt sociāli vēlmu uzvedību. Nav pieņemts runāt pretī priekšniekam, toties atnākot mājās, viņi izgāž dusmas savu drošā vidē.
Savukārt tuvinieki un draugi to var pamanīt pēc uzvedības mājiņas un pēc aizvien mazākas vēlēšanās komunicēt, neretam meklējot visdažādākos iemeslus. Diemžēl distancēšanās Covid laikā šo vardarbības atpazīšanu krietni apgrūtinot. Ziedot LV šobrīd izlietojas 14% no saziedotās naudas, tādēļ vēl ļoti daudziem iespējams palīdzēt. Līdz šim kopumā saņemti 155 palīdzības lūgumi un par dažāda veida palīdzību no ziedojumiem samaksāts 325 reizes. Upuri lūdz dažādu palīdzību, tostarp psihologa, jurista konsultācijas, kā arī pārtikas, transporta, medicīniskās palīdzības un pagaidu mājvietas nodrošināšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.